Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфира передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня Ирины Видановой про размеркование у Беларуси. На хвалях Свободы сегодня Сергей Шупа расскажет про 2007 год у истории свету Беларуси и нашего радио. А так само прогучить заключное эссе Сергея Дубовца «Сырый як». Сегодня про то, як эволюционовать. Але спеша расскажем про новое у нашем вяшчанні от завтрашнего дня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А я еще додам, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org. А зараз на шарзе передача, подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня Ирины Видановой из Менску. Тема «Размеркование. Беларусь-Европа». При микрофоне Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Ирина Виданова. Яна нарадзілася ў Менску. 10 гадоў таму скончыла гістарычны факультэт БДУ. Пазней займалася ў аспірантуры, даследавала гісторыю Беларусі. З 1998 па 2003 год была галоўнаю рэдактаркаю часопіса «Студэнцкая думка». Выкладала гісторыю Беларусі ў ліцэі пры БДУ, працавала выкладчыкам на кафедры гісторыі старажытных часоў і сярэдніх вякоў Беларусі гістфаку БДУ. 2 гады вучылася ў ЗША, дзе скончыла магістратуру па спецыяльнасці «Грамадская палітыка і міжнародныя адносіны». Теперь занимается незалежными аналитичными проектами. Ее и слово.
Выпускников ВНУ захиснула хвали размеркования. Что год гэтая процедура, а так само магчимости ее подбегнуть, крыху модификуется. Але завжды на фоне агульной абыяковости, часом незауважно для широкой громадскости, разгортывается особистое змагание некоторых выпускников системой за право на свободное працаўладкаванне. Пераважная ж большасць альбо пагаджаецца, альбо просто не едзе по месту размеркавання, альбо шукае магчымасці з'ехаць з краіны. Таму ў маёй свядомасці размеркаванне і сезонная ўцечка мазгоў звязаныя паміж сабой.
Такім чынам, грамадскі рэдактар тыдня Ірына Віданова прапанавала журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Размеркаванне. Беларусь-Еўропа». Сёлетні выпуск праходзіць пад знакам крызісу. У звязку з ім зразумела, куды цяжэй стала знайсці працу. Дык ці змянілася стаўленне студэнтаў-выпускнікоў да абавязковага размеркавання на працу, на якую яны павінны адпрацаваць 2 гады? Тэму даследаваў Сергей Астраўцоў.
Я пацікавіўся гэтым у студэнцкім правкаме Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы.
Судя по тому, что было на распределении, ситуация осталась такой же, как была. Кому-то это плюс, кому-то это минус. То есть тот, кто уверен в своих силах, тот хотел бы иметь свободное распределение. Кто-то, даже студенты-платники, просят их распределить, хотя они могут не распределяться. Все зависит от специальности, которую они получили, от состояния спроса на рынке труда.
Одним словом, некоторые студенты с платного отделения писали заявы, каб им дали размеркование.
Значит, люди хотят, чтобы им помогли, для них распределение благо. Многие просили свободное распределение, но заявки от предприятий или организации есть на трудоустройство, поэтому для них это не благо.
А коли платники написали заяву с просьбой об размерковании, это реально, что им допомогут и накируют на працу?
Ну, если есть места, то почему нет? Другой вопрос, что сначала распределяют, как правило, в обязательном порядке тех, кто в бюджетной форме обучения, они обязаны отработать, а уже потом всех остальных.
Таким чином, некоторые платники из Гарадзенскага университета имя Янкі Купалы отрымали все лето размеркование на працу. Студент-гісторик Миколай будзе працаваць у гарадзенскім раёне ў вясковай школе. Ён задаволены, паколькі размеркаванне сабе знайшоў сам.
Мой прыяцель, мне яго размеркавалі з Марвоня, потым пазванілі яму і сказалі, што там месца гісторыка няма, але ёсць месца, каб труды весці. Ну і стаўку паабяцалі, але ён сказалі, не трэба, і знайшоў работу недалеко, дзе ён жыве, адно што...
У Миколая немало таких однокурсников, которые сами нашли працу, на якую их потом размерковали. Так робила основная частка, каже он.
Вот я веду одна девчина, тут у Гродно нашла працу. Некоторые я веду и на фирмах таких, вовле, приватных. Потому что многие школы, я веду, в районах расформировываются.
У деканате нават заахвочвалі, каб выпускнікі самі шукалі месца, куды хацелі патрымаць накіраванне, кажа студэнт-выпускнік гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы.
Декан нам адразу гаварыў, каб шукалі яшчэ за месяц, за два, таму што яны как бы з трудом знаходзілі работу.
Миколай кажа, што хутчэй за ўсё папрацуе па месцы размеркавання некалькі месяцаў. Яго хочуць да новага году забраць у армію, а аднаго ягонага аднакурсніка бяруць на службу адразу пасля заканчэння ўніверсітэту.
Прошу прокоментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Виданову, былого лидера часопису «Студентская думка».
А не так давно у размове с одной шведской коллегой, которая опекуется пытаниями развития демократии, перелику белорусских несвободов, я назвала и систему промыслового размеркования. И нечакано почула, а что у этом дренного? Я, коли скончила университет, не одразу знайшла праца, до того шмат год выплачивала кредиты, какие довелось брать под час навучания. Я только подячила державе, коли бы не обеспечили первой працей. Нехай сабе і не самай лепшай. Цікава тое, што практычна тымі ж словамі характарызавалі сваё стаўленне да размеркавання студэнты-удзельнікі шэрагу фокус-групаў, якія праводзіў БІС у 2008 годзе у межах даследавання сацыяльнага контракту. То бок у звычайных студэнтаў размеркаванне рэзка адмоўнай рэакцыі не выклікае. І ў той жа час, што год я чую ці то ў прэсе, ці непасрэдна ад сваіх знаёмых, як мінімум некалькі асабістых размеркавальных трагедый.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. У эфиры передача на замову громадского редактора «Тыдня» журналистки, аналитика Ирины Видановой про размеркование студентов. И наличие, что для сегодняшних выпускников белорусских ВНУ может быть корыстным досвед их попередников, которые скончили университеты летось. И тут наибольший характерный лёс тех, кто выбрал себе профессию педагогику. Их рихтуют практически во всех областях краины. С протягом темы Юлія Рымашэўская.
Першы выкладчыцкі год для Аксаны стаўся няпростым выпрабаваннем. Школа амаль у вёсцы, на мяжы Менску, бедная. Каб выкладаць геаграфію, няма мапаў, няма глёбусаў. Большасць дзяцей з няпоўных сем'яў, маці п'юць і б'юцца. Так што аўдыторыя ў Аксаны на геаграфіі беларускай мове і літаратуры не самая ўдзячная.
Я сама вырасла ў вёсцы, дзеці таксама з вёскі. Я іх пытаюся такі рэчы, якія, ну, я думаю, што яны павінны ведаць. Але яны не ведаюць гэтага. Размаўляла з сваім класам, а там адны дзяўчынкі, і пытаюся, вы чулі калі-небудзь іх пее шпак? Ну, яны ведаюць, як яны выглядае, але вот іх спявае, яны не ведаюць. І там штось яшчэ пытаюся, яны не ведаюць. Я думаю, ну што вы вот бачыце ў жыцці?
Паўплываць на выбар школы пры размеркаванні было немагчыма. Нягледзячы на высокую паспяховасць, Аксане адмовілі ў той школе, куды яна прасілася. У сённяшніх выпускнікоў філфаку БДУ дэфіцыт выбару яшчэ большы. Гледзячы на сённяшніх сваіх вучняў, Аксана вагаецца, ці будзе яна працаваць у сферы адукацыі пасля адпрацоўкі.
Настаўнікі з вопытам работы даюць адкрытыя ўрокі, нас вучаць. І мне цябе гэта крыляе. Но калі ты прыязджаеш у сваю школу і глядзіш і на сваіх дзетак, рукі апускаюцца.
А вось другая мая суразмоўца Наталля, папрацаваўшы настаўніцай ангельскай мовы, уцякла са школы без аглядкі. Праца ў школе, кажа яна, гэта суцэльныя абавязкі і ніякіх правоў. Настаўнік чамусьці адказвае за сваіх вучняў ва ўсім.
Мальчик у шестом класе совершил кражу в магазине. Украл какую-то шоколадку, его поставили на учет, и это было в сентябре. Вот только-только дали классное руководство моей подруги, и потом это все замялось. В январе месяце с этой классной руководительницей, с этой молодой, с нее снимают 100% премию за вот эту вот кражу. Типа, что она не досмотрела, она не провела необходимую работу.
Калі вучань не хоча хадзіць у школу, гэта таксама можа стаць нагодай для пазбаўлення прэміі. Таму настаўнік мусіць выпраўляць сітуацыю. Паводле закону, пазбаўляць маладога спецыяліста прэміі нельга, але прыклад сяброўкі адбіў у Наталлі жаданне змагацца за свае правы.
она все равно не смогла ничего добиться. То есть ее просто гнобили, к ней приходили на какие-то проверки, что вы там плохо с тем справляетесь, с этим справляетесь. Она пыталась как-то еще отставить свои права, но чисто с ними на конфликт. Но тут же директриса, у нее язык хорошо подвешенный, она тут же затыкала это. Мне не нравится, как вы ведете уроки. Это вообще не ваше, вы не умеете учить, вы не любите детей. Вот таким вот образом.
Правы молодых специалистов часто порушаются еще на этапе размеркования. Прикладом, у лингвистичном университете дефицит местов для размеркования привел до того, что выпускников отправляют у дитячие садки. Хотя такого предмета выкладания у дошкольных установок у программе не было.
Адмысловое доследование, якое провел недавно Белорусский институт стратегических доследований на контрразмеркование, засвечило наступное. Многие молодые люди не хотят связывать свой лёс, профессийную карьеру с батьковщиной. З'ехать с краины хотят наибольш адукованные молодые люди, якія отримали або отримливают добрую подрихтовку. Але не вжо выключно все талиновитые юнаки да девжаты хотят покинуть родзиму. Проблему вывучала и на Студзинское.
Спадарыня Вольга скончыла Европейский гуманитарный университет и магистратуру. Пакуль працуе в Беларуси, але марыць вырваться отсюль.
Выніку кончыўшы ВНУ, якія ты магчымасці атрымліваеш? Абсолютно ніяких. Поступить далей, займацца наукой бессэнсоўна, не только с пункту гледжання фінансава, але с пункту гледжання і трапленні у нашай аспірантуры і магістратуры. Таму што калі у замежных это даецца по 15-20 месцаў, то у нас это 2-3 нейкіх платных месцы. Ісці працаваць у дзяржаўнай структуры, дурное размеркаванне абсолютно так само бесперспектыўна. Поэтому я, конечно, бы с задавальненням з'ехала бы з гэтай краіны і зайздрошчу вельмі той моладзі, якая пачынала вучыцца за мяжой і якая хоча вучыцца за мяжой не толькі з пункту гледжання атрымання якаснай адукацыі, але з пункту гледжання таго, што яны маюць шанец пачаць нармальнае якаснае жыццё.
Студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які знаходзіцца ў выгнанні ў Вільні, Кацярына распавяла.
Наколькі я ведаю, что вельми шмат кто специально поступал в ЕГУ, каб з'ехаць в Беларусь, бо и жить, и вучиться там достаткова складана. Недавно у нас была агульная лекция во всех разом. Нехто там з выкладчиков, якісь тих, хто приїжджав, попросив подняти руки тих, хто хоче вернуться. Подняло всю аудиторію великий, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядіть світ, розвивати кар'єру, робити, і не хочуть ехать в Беларусь, где застой, болото.
А вот сёлетний выпускник филологического факультета БДУ Владимир своим размеркованием задоволен и перекананы, что працавать творче и цікаво можно и в Беларуси.
Конечно, с працей довольно складано, але у приватности я, например, не глядя на некие там махчима тяжкости, не збираюся з'їжджати ни в яким випадку. И, в принципе, лічу, что реальная держава, особливо по некоторых гуманитарных специальностях, заканчивает филологический факультет. В принципе, довольно складанная ситуация именно это со специалистами у этой галине, с их працаўладкаваннем. Не могу сказать, что вельми пячется, хотя у моим выпадку мне пошчастило, меня, в принципе, не кепско размерковали у музея Якуба Колоса с працаўником. Так что это вельми удало. Мне был довольно высокий балл, тому мне пошанцевало. Але, в принципе, мне сдается, что не варто з'язать, потому что я думаю, что можно попробовать найти працу, махчима, по сумежных неких специальностях, близких. Я лічу, што некім чынам можна тут выжыць, працаваць і нават развівацца.
Выпускніцу Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Вольгу непакоіць не толькі цяжкасці з працаўладкаваннем, але і сацыяльныя праблемы, з якімі сутыкаецца моладзь.
Па-першае, тут становіцца вельмі страшна, таму што тыя рэформы, якія адбываюцца ў краіне, гэта не толькі эканамічныя, хутчэй і ў сферы адукацыі, проста страшна не толькі жыць самой, але страшна рожаць дзяцей, бо апошнія змены паказваюць, што то калі ты збіраешся нараджаць у Беларусі, то ты патэнцыйна нараджаеш не будучых нейкіх інтэлігентаў і адукаваных дзяцей, а звычайных ПТУшнікаў. Тыя магчымасці, якія дае дзяржава, таксама мізэрныя, што і па заробках, што і па нейкіх сацыяльных рэчах, абсалютна.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ірыну Віданову з Менску. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами.
Вельми часто от знакомых молодежи, да просто у транспорте, доводится чуть размову про то, каким чином и как худшей можно съехать на ПМЖ за межу. Здаецца, што перспектыва тут адукаваная моладзь для сябе не бачыць, і спадзяванне на светлую забяспечаную будучыню звязана з чароўным замежам. Гэта пры тым, што паводле выніку сацыялагічнага пытання, праведзенага лабараторыяй Новыка ў снежні 2008 года, 60% тых, каму ад 18 да 24 гадоў, ніколі не былі ў Еўропе. По выниках доследования, проведенного БИС, более за 65% от группы так званых агентов пирамидов, это ты, кого сегодняшняя ситуация в Украине, мягко кажется, не задовольняет, складывают молодые люди в возрасте от 18 до 35 годов. Из этой группы 46% хотели съехать с Беларуси. И в тот же час 85% из группы тех, кто подписал контракт с системой, наоборот, выказались за то, как застаться. Мы не первые и не опошняя краина, якая переживает массовую утечку мозгов. На прикладах Польши, Чехии и Эстонии ведомо, что коли отбываются демократичные перемены, многие вертаются, узброенные новыми ведами, капиталами и семьями. Можно сподеваться, что и Беларусь это чакая напереди.
Ирина Виданова, громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні. И больше с ее меркованиями вы можете познакомиться на нашем сайте у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
З вамі Алексей Знаткевіч і зараз на чарзе перадача «На хвалях свабоды». Сёння Сергей Шупа раскажа пра 2007 год у гісторыі свету, Беларусі і нашага радыё.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2007 год яшчэ раз засведчыў, што прафесія журналіста застаецца адной з самых небяспечных у свеце. У гэтым годзе двое нашых калегаў з іракскай службы нашага радыё, Хамаіл Халаф і Назар Абдуль-Вахіт Ар-Рады, былі забітыя ў Багдадзе. Адбылася змена ў кіраўніцтве радыё. У сакавіку заступіў на сваю пасаду цяперашні прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Джэфры Гедмін. Адбыліся некаторыя іншыя перамены ў кіраўніцтве. У кастрычніку 2007-га дырэктар беларускай службы Александр Лукашук пачаў выконваць абавязкі галоўнага рэдактара «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа». Заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы. За час яго амаль паўгадовай адсутнасці абавязкі дырэктара службы выконваў Ян Максімюк. У канцы 2007-га я спытаўся ў Александра Лукашука, які быў 2007 год для беларускай свабоды.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнету свабоды.
Александр Лукашук пра 2007 год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, даняволі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце. У 2007-м мы далей развівалі комплексное асвятленне усімі магчымымі сродкамі, онлайн-рэпартажы, фотогалереі, відэафрагменты, аудыорэпартажы на сайце паза эфірным часам, аудыослайды. Апошняе было тады навінкай і ўяўляе сабой спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натовпі, бо фактично немагчима рухатися. Коляска МОНовців на великій швидкості витискають на цій площі. Тут побач Олександр Міленкевич і депутат Держдуми Рушков, і жінка Міленкевича. І вельми тісно людей вихоплюють з натовпу некоторих. Але рухатися...
Не делайте ні мігу! Не мігу!
Люди сказують, не делайте ні мігу!
Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу!
Так, з місця подію передавала Ганна Соус, а її голос навідники сайту «Свобода.орг» могли почути одразу, а майже що у реальному часі задовго до нашої вечорової радіопрограми. На протягу 2006-2007 годов на хвалях свободы гучала передача «У што я веру». Про свои життёвые ориентиры рассказывали самые разные люди. Вось «У што верыць» старшыня консерватыўна-хрысціянскай партии БНФ Зянон Пазняк.
Это вельми важное пытанне для человека, бо человек не можа жить без веры. Усё жыццё я верыў и веру у дзве вышэйшыя існасці. У Бога Творца и Сына Ягонага Иисуса Христа и у свое призначення. Пазней я зразумеў, что свое прадвызначення мае кожны человек, и кожны агулам гэта усведомляе, але не кожны его реалізуе, бо не кожны звязвае яго з Богом. Прадвызначення з чалавека зыходзіць толькі ад Бога і злучана толькі з Богом, але яно не ёсць наканаваннем лёсу. Гэтак жа, як скажам, не ёсць наканаваннем талент, які можна развіць, але можна і змарнаваць. Усё жыццё я інтуітыўна шукаў сваё дзеянне, імкнуўся яго рэалізаваць. Мені ніколі не цікавіла кар'ера, слава і багацце, а толькі гэтае неакрэсленае, неасэнсаванае прызначэнне, у якое я верыў, не ведаючы зместу, але усведамляючы сэнс. Сэнс, які можна было абазначыць як ажыццяўленне агульнага ідэалу. Ці патрапіў я ў сваё дзеянне, ці тым займаюся? Мяркую, што часткова ўсё ж патрапіў, але рацыянальна гэта ўсвядоміў і ўсё прааналізаваў я толькі ў Амерыцы, калі прыехаўшы ў Нью-Йорк, убачыў да дэталяў знаёмыя жудасныя мясціны, што часта паказваліся мне ў Беларусі ў халодных незразумелых снах. Я зразумеў, што эміграцыя, мой найцяжэйшы перыяд жыцця, звязана з лёсам, сэнс якога мне невядомы. Вера ў Бога дае для мяне перш за ўсё ўсведамленне прысутнасці вышэйшай справядлівасці. Гэтае ўсведамленне дапамагае захоўваць раўнавагу ў несправядлівых абставінах. Я часта адчуваю боскую падтрымку, літасць і далонь яго над сабой у канкрэтных паваротах жыцця. Гэта ўражвае. Раздумляючы ў катэгорыях духу, хочацца зразумець метафізічны шлях Беларусі, а ён выяўляецца ў экзістэнтных формах. Разумею, гэта небяспечныя развагі, але разважаць варта, бо нельга ўсвядоміць лёс народа, не ўсвядоміўшы і не зразумеўшы сябе. Для адных адносіны і абавязак перад бацькаўшчынай – гэта каб сплаціць падаткі, для іншых – любоў, для некаторых – формы рэлігіі, для многіх жа не існуе ніякіх абавязкаў, акрамя вымогаў. Маё месца ў гэтым пераліку любоў, але ў любых абставінах, нават самых неспрыяльных, што б ні здарылася і што б ні было, стыхійна і незалежна ад сваіх думак і разваг, свядома і падсвядома, я заўсёды і ўвесь час верыў, веру ў светлую будучыню Беларусі. Я ўсведамляю гэта як боскую справу, як шлях, на якім толькі змагу рэалізаваць жыццёвае сваё прызначэнне.
У што я веру? Зянон Пазняк.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Да агляду дасягненняў беларускай свабоды мы яшчэ вернемся, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2007 годзе. Да еўразвязу далучаюцца Балгарыя і Румынія. У выніку беларуска-расійскай газавай спрэчкі перапыняюцца пастаўкі расійскага газу ў Польшчу, Нямеччыну і Ўкраіну. Фірма Apple выпускае прыладу мабільнай